Da gjør vi det som vi pleier. Ordet er fritt, og så vær så god med det som det eventuelt måtte være behov for å få utdypet eller kommentert. Ja, hvordan ser du på en som er døpt, men ikke bekjenner? Ja. Jesus sier, jeg tror det korte og det enkle svaret på dette er det beste, og det er det Jesus sier i Markus evangeliet 16:16. Der sier han, den som tror og blir døpt skal bli frelst. Den som ikke tror skal bli fordømt. Altså selv om han er døpt. Fordi dåpen er ikke til noen nytte dersom ikke troen er der. Så troen og dåpen hører alltid sammen. Og det er jo derfor det også er tvingende nødvendig at der foreldre døper sine barn, så må barna læres opp i kristen tro. De må få høre Guds ord, høre budskapet om Jesus, sånn at de kan bli bevart hos Jesus. For gjør de ikke det, så vil de falle ut av troen. Og da står Jesu ord i Markus 16:16 som det som er det egentlige svaret på spørsmålet. Ja, jeg skal kanskje gjenta spørsmålet for sikkerhets skyld. Olje- og energiministeren kom altså ut for, hvor lenge er det siden? En uke siden? Og sa med stor tydelighet at en skulle holde kirke for seg og politikken for seg. Altså ikke blande sammen, etter at det var kommet kritikk fra kirkelig hold når det gjelder oljesandutvinningen som Statoil, som statens oljeselskap da driver. Det er jo noe som er riktig i det som kirkeministeren sier. For det han da setter ord på, det er forskjellen mellom det åndelige og det verdslige regimentet. Og at kristne kirke har ikke som kirke mandat til å blande seg inn i politiske spørsmål. Det har den kristne kirke ikke mandat til. Som enkeltkristne så kan vi ha vår oppfatning om ulike politiske spørsmål, og vi kan lande på ulike politiske partier som vi måtte ønske å stemme på. Og det både kan og skal vi gjøre som enkeltindivider i et samfunn. Men som kristen kirke kan altså kirken ikke engasjere seg politisk og uttale seg i politiske spørsmål. Det som er foranledningen til at man fra kirkelig hold kritiserer oljesandutvidningen til Statoil, det er vel i Kanada det foregår, det er jo at det har vært en bestemt utvikling teologisk når det gjelder tenkning rundt etiske spørsmål. Der man innen teologien mer og mer har forlatt det at de 10 bud skal være fundament for kristen etikk, til at man i økende utstrekning tenker sosial-etisk. Og sosialetikken dreier seg jo da om hvorledes et samfunn som fellesskap skal opptre for å handle ansvarlig i ulike spørsmål, blant annet denne typen spørsmål av politisk og økonomisk art. For egen del så finner jeg en del av denne kirkelige tenkningen om sosialetikk problematisk. Blant annet fordi man så åpenbart i disse kretsene hvor man tenker sosialetikk er ute av stand til å forkynne de 10 bud inn i den konkrete menneskelige liv som man er det. Det er mye enklere å ha en politisk mening som i tillegg sågar på mange måter må sies å være politisk korrekt i dag. Og så sier man ingenting om abort, man sier ingenting om ekteskapsloven, og så videre. I sånne spørsmål tier kirken. Så det ulykkelige, etter min oppfatning, er at kirken her tier der den skulle tale, og tale der den kanskje skulle tie. Og så kommer kirken da til å blande seg inn i politiske spørsmål som det slett ikke er uten videre klart at kirken bør blande seg inn i. Så her må jeg nok innrømme at i et sånt spørsmål tenderer jeg til å være enig med ministeren. Ja, det er helt riktig som du sier, at i de to regimenter, både i det åndelige og det verdslige regimentet, så er Gud Herre. Og det er derfor også Paulus understreker så klart, ikke sant, i Romerne 13, at øvrigheten er innsatt av Gud. Det finnes ingen øvrighet uten av Gud, er formuleringen i Romerbrevet. Og derfor er det også slik at det er Gud som er Herre i det verdslige regimentet. Det som er den avgjørende forskjell mellom disse to, er jo at det ene styres med evangeliet, det andre med lov. Det ene styres med ord og sannhet, det andre styres med politiske maktmidler. Og når regimentene blandes, så fører det til at man blander lov og evangelium, og det fører til at man blander sammen det som er kjød og ånd, og så har du den forvirringen som med nødvendighet da må komme ut av det. Så det er riktig at det kan være problematisk, men det er ikke desto mindre helt nødvendig. Det som jo er motsetningen til skille mellom det åndelige og det verdslige regimentet, det er det som vi finner i teokratiet. I islam, for eksempel, der har du intet skille mellom det åndelige og det verdslige regimentet. Der er religionen politisk makt. Religionen skal nettopp gi seg uttrykk på det politiske området i samfunnets lovgivning og styresett. Sånn at der har du ikke noe sånt skille. Og det som er det islamske idealet, det er nettopp teokratiet, der sharia-lovene er uttrykk for at det er Allah som styrer menneskene i samfunnet. I Det gamle testamentet så har vi også teokrati. Der har vi en sammensmeltning av det åndelige og det verdslige regimentet. Og derfor ser vi at i lovgivningen i Mosebøkene finner du også strafferett. Altså lover som sier noe om hvorledes forbrytere skal straffes i samfunnet. Det som er et av hovedkjennetegnene ved den nye pakt, er at Jesus opphever teokratiet og oppretter nettopp dette skillet mellom det åndelige og det verdslige regimentet. Og så sier han, mitt rike er ikke av denne verden. I et teokrati, der er Guds rike i og av denne verden. Og dette er en av de store hovedforskjellene mellom den gamle og den nye pakt. Det er jo slik at jeg tror det er veldig mange kristne som føler på den samme forvirring som du gjør, nettopp i forhold til dette å stemme. Spørsmålet var dette, hvem skal vi stemme på, når vi også kan oppleve at det etter hvert utvannes Kristelig Folkeparti også. Jeg vil nettopp komme til i skade for å blande det åndelige og det verdslige regimentet hvis jeg begynner å si hvem dere skal stemme på. Så det kan jeg ikke gjøre. Men det som vi bør tenke, det er jo at i den grad det er mulig, så bør det være et parti som i størst mulig utstrekning søker å opprettholde det som er de ti bud i samfunnet. I dagens politiske Norge er det ikke så mange partier som gjør det. Og som du ganske riktig påpeker, Kristelig Folkeparti er også på glid. Og skulle jeg si for min egen del, så synes jeg også det er svært vanskelig. Jeg lurer veldig sterkt på hvem kan vi stemme på. Så jeg har ikke noe godt svar. Ja, jeg burde kanskje ha kommet inn på det. Det som det dreier seg om når vi hører kongens nei omtalt, det er paragraf 4 i grunnloven. Og i paragraf 4, jeg har det nå her, der står det sånn: «Kongen skal stedse bekjenne seg til den evangeliske lutherske religion, håndheve og beskytte denne.» Og kongen skal da altså ha kalt inn Trond Giske, som da var kirkeminister, i 2007, og gitt uttrykk for at han ikke ønsket endring i hverken paragraf 4 eller paragraf 2. I alle fall ville han for sitt eget vedkommende fortsatt at paragraf 4 skulle stå. Og der er jo skrevet en bok om dette. Finn Jord har skrevet en bok som rett og slett heter «Kongens nei». Den kan lastes ned gratis som elektronisk bok på internett, så den er tilgjengelig for alle som måtte være interessert i den. Og det er en ganske interessant bok, for det Finn Jord gjør, det er at han legger an et veldig sånn bredt kirkehistorisk syn, eller gjennomgang, frem imot hva som så skjer når kongen til slutt altså kaller inn Giske. Så dette hører altså med til forliket som alle partiene på Stortinget er blitt enige om. Kongen skal fortsatt være forpliktet på den evangelisk-lutherske tro. Og det er jo spesielt. En annen ting i dette som foregikk nå i forbindelse med avstemningen 21., det var jo at det var tre representanter fra Senterpartiet som brøt ut fra forliket og stemte nei. Men noen av dere hørte kanskje hvordan Lundteigen argumenterte. Han argumenterte nemlig at ved at man nå skilte kirke og stat, så ville man komme i en situasjon hvor statsmakten ikke lenger hadde mulighet til for eksempel å utnevne en folkekjær biskop som Gunnar Stålsett. Han var folkekirkens biskop, men han var jo en vranglærer og skulle aldri vært utnevnt. Og er kanskje et av de beste eksemplene på hvordan staten misbruker sin makt overfor kirken. Så det interessante i dette er jo at Senterpartiet har vist seg som det partiet som har vært mest interessert i å bruke statlig makt over kirken. Det er helt riktig at Wisløff i hele sitt liv sto for en tenkning der han mente at vår folkekirkeordning var den beste av alle mulige ordninger. Og jeg tror det også er riktig som du sier, at det han skriver i boken sin om «Jeg vet på hvem jeg tror» er preget på mange måter av situasjonen som fortsatt var på 50-tallet. Samtidig som Wisløff langt stykke på vei støtter seg til Ludvig Hope sin kirketenkning. Det blir for langt å gå inn på det i kveld. Men det vi skal være klar over, det er at det som var den kristne kirkes organisering, menighetsliv, før Konstantin, det var ikke en nødordning. Men det at Luther forener den lutherske kirke med statsmakten, det var en nødsordning. Det var en ordning, noe Luther tydde til i forsøket på å berge reformasjonen, fordi den var truet av den tysk-romerske keiser, Karl den 5., og motreformasjonens maktbruk. Hadde ikke for eksempel Gustav Adolf grepet inn i 30-årskrigen, så var lutherdommen blitt utryddet i Europa. Sånn at dette viser hvor blodig og hvor konsekvent den katolske kirke stod imot og forfulgte den lutherske tro i de første to århundrene etter reformasjonen. 30-årskrigen var jo en forferdelig katastrofe. Man mener at før 30-årskrigen bodde det ca. 30 millioner mennesker i Tyskland. Etter 30-årskrigen mener man at folketallet lå på ca. 5 millioner. Det sier noe om hvilken veldig folkekatastrofe dette var. For i tillegg til krigshandlingene, så kom det som gjerne alltid var, fulgte i krigshandlingen i spor, nemlig pesten. Og pesten drepte nesten like mange som krigen gjorde i disse årene i Tyskland. Vel, det var et sidespor, men poenget er, vi skal være klar over at når Luther forener søkers fyrsten, så gjør han det for å berge reformasjonen. Det var en nødstiltak. For vi finner spirer i luthersk kirketenkning som helt klart drar i retning av noe som vi må kalle for en førkonstantinsk kirke. Dette er blant annet veldig tydelig i Luthers skrift om som Deutsche Messe, som kommer i 1525, hvor han taler om at det nok kan være nødvendig å ha den folkekirke som man faktisk hadde, av hensyn til opplæringen av det allmenne folk. Men så sier han, de som virkelig vil være kristne, de skal søke å samle seg i små forsamlinger for seg selv. Og så taler han dermed om det som kalles for en ecclesiola in ecclesia, en liten kirke i folkekirken. Og da den lille kirke er da den egentlige kirke.